Virðulegur forseti, ég vil í fyrsta lagi geta þess að ég geri ráð fyrir því að eigum að geta afgreitt þessi frumvörp hér á þessu góða vori. Samgöngunefndin er afkastamikil og málið er afskaplega vel undirbúið, þannig að ég sé ekki því til fyrirstöðu að ljúka afgreiðslu málsins og gera það að lögum. Nú, hvaða ríki hafa gert breytingar? Það eru nágranna þjóðirnar hafa verið að gera þessar breytingar. Þær hafa gengið mismunandi langt. Í sumum tilvikum hafa flugvellirnir algjörlega verið hérna einkavæddir og jafnvel hlutafélögin seld. En Norðurlanda þjóðirnar hafa verið að þróa þessa starfsemi í þá veru sem að við erum að gera hér tillögum og lítum fyrst og fremst og raunar aðalega til nágranna okkar á Norðurlöndunum um þetta skipulag. Nú, fækkun flugstjórnar svæða og hverjir þrýsta á, það er alveg ljóst að nágrannar okkar hér við Norður Atlantshafið, á þess að ég nefni þá nákvæmlega, hafa mikinn áhuga á þessari starfsemi. Okkur Íslendingum var trúað fyrir með sérstökum samningi við Alþjóðaflugmálastofnunina að sinna þessari þjónustu í hvað varðar yfirflugið, og það er mikill vilji til þess hjá ýmsum þjóðum að taka þetta yfir, og það er ekkert ferð á milli mála að svo er.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir veitir andsvar öðru sinni.